Holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko eguna igandean izango da. Eta horren atariko mai ingurua antolatu du Gogora Institutua gaur arratsalderako Bilboko bere egoitzan. Exiliotik nazien konzentrazio esparruetara. Izen hori izango du mai inguruak eta minutu batzuk barru arratsaldeko 6:30etan hasiko da. Gaurko mai inguruan gerra zibil garaian atzerrira ies egin eta bigarren mundu gerraren testu inguruan nazien konzentrazio esparruetara eraman zituzten euskal herritarren testigantzak jasoko dituzte. Inigo Alustiza lankideak konzentrazio eremu horietako batera eraman zuten Pascual Askasibar Elgetarraren ibilbidea ekarri digu mezularira.
Mai inguru horren entzuletako bat izango da Jesus Mari Txurruka, Euskal Herriko Unibertsitateko biologia irakaslea. Bere amonaren anaia bat, Pascual Askasibar Elgetarra baita, nazien kontzentrazio esparruetan amaitu zuen Euskal Herritarretako bat. Orain urtebete pasa izan zuen Jesus Mari Txurrukak bere osaba zaharraren berri ezustean.
Unibertsitatean nengoen ambuleguan eta ostira larratzalde batetan deitzen haute, Santa Maria Askasibar eta ez da ze, eta nire mama zen, eta lehiagoz de Derioko elierritik, eta oi bai, dios, eta zer, eta bueno, bai, eskebitu, Elgetako udaletxetik deitu gaituzte, Alemanian badago zuen osabaren erloju bat, bueltatzeko prez dauden alemanak baldin eta nolabait ziurtatzen badiozu ezu ezaretela euren aideak edo zenitartekoak edo horrelakoren bat, edo, bueno, vale.
Ordur arte familia askotan bezala isilean gorde zuen Jesus Mariren amonak bere anaiaren historia.
Gerrara edo gerran nazionalak sartu zirenean erietan eta bartezagertu zela, gerran galdutako bat, oza, nik ez dakit jakingo zuen, Frantziara igez egin zuela, edo besterik gabe, Elgetako burruketan galdu zela, eta listo, oza, idearik ere ez, amamak zer sekien, beren deba desagertuari buruz.
Ana García de Pablo historialariak eta Ainhoa Bernabe Elgetako kultura zinegotziak egindako lanari esker berreraiki ahal izan dute nolabait senitartekoek Pascual Askasibarren ibilbidea. Elgetan itxuraz gerra zibilean gudari gisa borrokan ari zela desagertu zen gizonarena Frantzian agertu zena.
Historialariak egindako berreraiketaren ostean pentsatzen du Frantziako kontzentrazio esparruren batetan sartu zituztela espainolak sartzen zituzten moduan eta bitxiren laguntza horrekin edo alemanei emandako laguntzarekin eta alemanek eskatzen zieten behar dugu esklabutza moduko lana egingo duen pertsonak. Eta orduan frantzesez esango zeten baita hemen dauzkagu espainol batzuk ezakiguna zer egin neurekin eta tori. Eta horrela bidali zituzten, sartu zituzten tren batetan eta bidali zituzten lan kontzentrazio esparru horretara. Kontzentrazio esparru hori ez zen guk ikusita dauzkaguna Treblinka eta ez dakit Mauthausen eta horiek hartu eta judioekin krematorio batera eraman eta horrela esan modu horretan suntzitzeko baizik eta suntzitu personak ahituta, oza, lanaren lanaz, lan egin eta listo.
Eta gauzak zer diren, Uobelingo kontzentrazio esparrua askatu baino, 15 egun lehenago hiltzen Pascual Askasibar, nekearen nekeaz akituta itxuraz. Uobelingo kontzentrazio esparrotik Pascualenak izan ziren bi elementu berreskuratu ditu sendiak, eremuan sartu zutenean egin zioten fitxa, eta kendu zioten poltsikoko erlojua, funtzionatzen duen erlojua.
Suerte hori eduki dugu, bueltatu direla horrelako material batzu, bai, gure kasuan erloju bat, guk jaso genuenean erlojua, eske ikaragarria zen, zabaldu genuen eta zirudien, baina eske orduan bertan egin berria zela fabrikatik irten berria, osea, barrutik, osea, perfecto. Osea, ez zeukan nolan zainolako erdoil mantxarik ez ezerrez. Eta hartu, eman soka, triki, eta orduan martxan jarri zen. Osa, pim, pam, digo, eske gezurra dirudi, irurogeta marurtetan ikutu gabe egonda, tak hartu, eman, eta zi martxan.
Erloju hori Elgetako memoria historikoaren zentroan ikusliteke gaur egun.
zuzen ere Pascual Askasibarrena bezalako beste historio batzuk izango dituzte izpide arratsaldeko 6:30etatik aurrera Bilbon, Benito Bermejo, Ana García Santa María eta Etxaun Galparsoro historilariek. Etxaun Galparsoro oraintxe gurekin harremanetan dago. Lazkaoko dokumentazio zentruko ikerlaria da bera. Arratsaldeon Etxaun.
Arratsaldeon.
Ai ordulari hori harrapatuko bazeno eta hitz egingo balu zenba galdera egingo ote zenizkioke?
asko duari gabe.
Ze historio gogorra baina hunkigarria ere bai.
Bai, bai, normalean deportatuen historia guztiak dira, oso gogorrak eta oso hunkigarriak,
eta. Eta ze gutxi dakigun historiaiei buruz, euskaldun asko izan ziren inguru haietan eta testigantza hoiek gauza bategatik espaldimada bestearengatik ez diote gu jakin izan.
Ez, ba, egia esan, eske ez dakigu ezer. Zertxo bait badakigu, baina ego euskal herritarrei buruz, zertxo bait badakigu, Espainiar Errepublikarren kolektiboaren parte diren enean. Iparraldeko deportaduei buruz ongi dakigu, bere momentuan errekonozimendu hori jaso zutelako, baino ego euskal herritarrei buruz baterez ez daude gure memoria kolektiboan eta beraien historiak oso era bat ez ezaguna zaizkigu.
Prospekzioren bat eginda edo estimazioren bat badaukazue zenbat izan ote zitezkeen jakiteko?
Bai, bere garaian kultura ministeritzak 2006an horrelako errolda bat egin zuen eta errolda horren arabera deportatutako ego euskal herritarrak 186 izan ziren. Hala ere, badakigu hau ez dela zuzena edo gehiago izango direla. Alde batetik, errolda hori jaiotze lekuaren arabera eginda dagoelako, eta adibidez, pues, Bilbon inmigrazio asko zegoelako garai hartan industrializazioarekin, eta zera, badakigu adibidez, ba, Burgosko norbait Kastillako zerrendetan agertzen dena berez Bilbon bizi izan zitekela ia bere bizitza guztian. Eta aparte badakigu kultura ministeritzak egindako errolda horretan bueno, ez daudela deportatu guztiak eta bueno, ageri azken urteetan agertu zaizkiguan eta hemen ba, beste batzuk. Orduan, bere 186 izan zitezkeenak, nik gutxi gora bera 230tik gora jotzen ditut, eta baliteke gehiago ere izatea. Baina, bueno, prueba dokumentalak 230tik gora, bueno, inguru horretan dauzkagu gaur egun.
Eta zer dira, gehienak Espainiako gerra zibiletik iesi joandakoak eta gerora preso hartutakoak edo?
Bai, bai. Bueno, hor bi fase daude. Zera, lehenengo exiliora jun behar dira, 1929an. Orduan, bigarren mundu gerrak Frantzian harrapatzen ditu. Frantziar gobernuak beraien armadan borrokatzera behartzen ditu, eta hor, lehenengo fase batean, 100 euskaldun harrapatu eta deportatzen dituzte. 100 zerbait. Hoiek deportatu zituzten 1940 eta 1941 urte bukaera bitartean. Gero, bigarren fase batean, 1940 eta 1945 bitarte horretan, bueno, beste nolabaiteko beste deportazio mota bat eman zen, 1940an alemanak Frantzia inbaditzen dutenean, jende asko lortu zuen nolabait lanen bat, edo babesen bat, edo zera. Hauek lanean eta zera jarraitu zuten, eta 42an edo erresistentzian aktiboki hasten dira parte hartzen eta zera. Eta erresistentzia hortan parte hartu ondoren eramaten dituzte, deportatzen dituzte, ba, hainbat zelaietara. Lehenengo fasean, 40-41 urte hoietan Matausena bakarrik deportatzen dituzte Hego Euskal Herritarrak, eta 42-45 fasean edozein zelaietara, ba, izan daiteke Matausen, Buchenwald, Sachsenhausen edo Dachau.
Eta ikerketa egitera zer iturritara jo behar izan duzue?
Uf, denetik. Hasi edozein herritako artxibo txikienetik. Ze, batzutan badirudi gai hau egiteko Alemaniara edo Frantziara edo bakarrik joan daitekela, baina ez. Gure herritako artxiboetan ere aurkitu daitezke datu asko, ez? Orduan, gure herri txikienetako artxibotatik hasi, Euskadiko Artxibo Historikoa edo Bartzelonako Amikale daukane artxiboa, Salamankako Memoria Historikoaren artxiboa edo Frantziako Artxibo Nazionala edo Alemaniako artxibotar, ezta? Pixka bat denetik.
Eta hortik aurrera lana gogotik egin, ezta? Inoiz kontatu diguzu hemen etxaun zuk ere familian badituzuela han ibilitakoak.
Bai, ba genituen bi irundar bat eta Alonsotegiar bat, eta bueno, beste hirugarren bat frantziarra ere badenuen, eta bueno, ba beraiei esker jakin dugu pixka bat ze pasatu zen kartzela, bueno, eremu haietan, ez da, ze gogorra. Etxean kontatu ziguten, bueno, Marcelinok Marcelino Bilbao kontatu eta kontatu besterik etzuen egiten, izugarrizko traumarekin. Jose Maria Agirre Irungoak aldiz lehenengo urteetan urte luzez etzuen zer kontatu nahi izan, baina bueno, bere bizitzako azkenengo etapan, ba bueno, eskolan umei eta bueno, erakusten jardun zuen, eta Jan Rocherrek aldiz zuen gaiari buruz hitzik egin. Duan, bueno, deportatuen artean ere ba denetik dago, ez?
Bueno, ba horrelako historiak entzuteko aukera dago minutu batzu barru, Benito Bermejo, Ana García Santa María eta oraintxe gurekin dagoen Etxaun Galparsoro ikerlariek azalpenak emango dituztelako Euskadiko Artxibo Historikoan gogoraren egoitzan arratsaldeko 6:30etan hain zuzen ere. Etxaun, mil esker guregana hurbildu izanagatik. Segi ondo.
Vale, zuei agur.